คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์กลับมาพบกันอีก1สัปดาห์นะครับคุณอยู่กับผมง่วงและบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ครับพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณนึกถึงทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาอีกครั้งนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมื่อหลายปีก่อนนะเรื่องของเมื่อวานนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ก็ได้ครับโดยที่เมื่อฟังกันจบแล้วนะครับผมก็หวังว่าเราทั้งสองคนเนี่ยจะเข้าใจกับสิ่งที่ผ่านมามากขึ้นไปด้วยครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้แล้วก็อยากจะมาบันทึกเอาไว้ที่นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่เจอกับคนรอบๆตัวนะครับเจอกับตัวเองนะฮะเจอกับรุ่นพี่ญาติพี่น้องหรือว่าพี่ที่ทำงานนะฮะที่ส่วนใหญ่เขาเลิกลากันนะครับถ้าอ่านตามหัวข้อที่เรากดเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าการเลิกลากันเนี่ยมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่นอกใจนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคู่จะเกิดจากการนอกใจนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆแล้วก็สาเหตุใหญ่ๆเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการนอกใจจากใครสักคนนั่นเองจริงๆเรื่องของการนอกใจนะครับมันเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นสามัญประจำชีวิตเลยก็ว่าได้ที่เราจะต้องเจอกันบ่อยๆนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาเนาะดาราเราก็เห็นกันอยู่นะครับทุกวงการเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเคยถูกนอกใจเนี่ยผมคิดว่าคุณจะเข้าใจความรู้สึกของความเจ็บปวดที่มันอยู่ข้างในนะเจ็บแบบที่ต้องไม่ต้องถูกใครมาตีอ่ะเจ็บแบบที่นั่งเฉยๆก็ยิ่งทรมานนอนลงไปก็หายใจไม่ออกอีกนะฮะคุณจะเข้าใจความรู้สึกของการถูกทำลายความไว้ใจฮะที่เราคิดเอาไว้แล้วนะครับว่าเราให้เขาไปทั้งหมดนะคุณจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเมื่อเราเอาใจไปวางที่ใครนะแล้วเขาไม่สนใจอ่ะแถมยังย่ำยีหัวใจเราแบบไม่ใยดีอีกนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบที่ใครสักคนนอกใจคุณนะครับผมยินดีด้วยนะฮะแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะฮะพูดเหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายก็ทำให้หวั่นระแวงกันซะงั้นนะครับแต่เรื่องราวที่เรารับรู้นะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องของคนที่ถูกกระทำกันซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งน้อยมากนะครับเราจะรับรู้ถึงความคิดหรือว่าความรู้สึกของคนที่เป็นฝ่ายกระทำหรือคนที่เขานอกใจนะครับซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าสาเหตุจริงๆของคนที่นอกใจกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยลองมาหาข้อมูลนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจริงๆแล้วคนที่เขานอกใจหรือว่าแอบไปมีใจให้คนอื่นเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรนะฮะซึ่งหาข้อมูลไปหาข้อมูลมาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราก็เคยนอกใจคนอื่นเหมือนกันนี่นะฟังมาถึงตอนนี้นะคุณฟังคงแบบอ้าวสรุปมึงก็นอกใจเหมือนกันเหรอแกตัวอย่างไม่ดีนี่นะฉันจะฟังแกทำไมในเมื่อแกก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแกก็นอกใจแล้วด้วยเนี่ยแล้วนอกใจแกก็เพิ่งจะมาคิดได้แล้วแกมาจัดพอดแคสต์ทำไมใจเย็นนะครับอานนท์ฮะช้าก่อนอานนท์ช้าก่อนนะคุณฟังนะครับใครบ้างฮะที่ไม่เคยทำผิดพลาดในความสัมพันธ์เลยนะฮะไม่ต้องยกมือนะครับเผื่อคุณจะยกมือนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ผิดพลาดกับความสัมพันธ์มาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่กล้าพูดต่อนะครับว่าใครบ้างที่ไม่เคยคิดนอกใจคนรักของตัวเองเลยนะครับที่ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวมีคนยกมือไงเพราะว่าบางคนเขาก็คิดว่าเขาก็ไม่เคยนอกใจแฟนของเขาจริงๆนะครับผมก็เลยไม่อยากเหมารวมแต่ว่าเอพิโซดนี้นะครับมันจะเป็นอีกเอพิโซดนึงที่ค่อนข้างส่วนตัวขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเราก็ฟังกันมา20กว่าเอพิโซดแล้วนะครับเริ่มจะสนิทกันแล้วนะครับจะอยากจะเม้ามอยอะไรที่มันลงลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับเป็นการทำความรู้จักกันมากขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ต้องไปเมาต่อนะว่าแกอีกคนจัดบันทึกเพ้ออะไรสักอย่างเนี่ยมันเล่าเรื่องที่มันนอกใจเนี่ยแกลองมาฟังดูดีแบบโอ้ยไว้ใจไม่ได้ฟังแล้วเงียบๆนะฮะทำความเข้าใจผ่านการกระทำของตัวผมบ้างนะครับผ่านข้อมูลที่ผมหามาให้ฟังบ้างแล้วก็ผ่านตัวเองบ้างในกรณีที่คุณเคยทำนะครับไม่ต้องตัดสินกันเมื่อฟังจบนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต่างตัดสินกันมามากพอแล้วครับเขาว่ากันว่านะครับ 25% นะครับหรือว่า1ใน4ของคู่รักนะฮะเลิกรากันเพราะว่าการนอกใจครับเรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ฟังเห็นคู่รักเดินมา4คู่เนี่ยเดาได้เลยว่าคู่หนึ่งเนี่ยจะต้องเลิกกันเพราะว่านอกใจแน่นอนอีก3คู่ไม่ใช่ไม่เลิกนะอาจจะเลิกกันด้วยสาเหตุอื่นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยค่อยๆมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับซึ่งมันก็มีการสังเกตนะครับแล้วก็ศึกษามานะครับว่าไอ้การนอกใจเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับผมสรุปมาได้ทั้งหมด6แบบนะครับบางข้อเนี่ย คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับอาจจะเคยเจอมากับตัวแล้วด้วยแล้วก็อาจจะเคยเห็นจากคนรอบๆตัวนะครับมาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับที่คนเขานอกใจกันแล้วก็เป็นเหตุผลที่เยอะแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุมาจาก sexual desire นะฮะหรือว่าเป็นความปรารถนาทางเพศนะฮะก็บางคนเขาอยากลองไงฮะแบบเด็กมันมาอ้อนเด็กมันมายั่วหรือว่าแบบเห็นคนที่โหคนนี้มันดีจริงๆเลยนะครับอยากมีเซ็กกับคนใหม่ๆนะครับอันนี้พูดได้เนาะไม่ได้ดูอยากไปใช่ไหมฮะแต่ก็พูดไปแล้วเนาะช่างมันไม่เป็นไรอย่างที่สองนะครับเขาบอกว่าสาเหตุนะฮะคือความโกรธฮะตอนที่ผมฟังครั้งแรกผมก็งงนะครับว่าเฮ้ยไอ้ความโกรธเนี่ยมันทำให้คนนอกใจกันได้ยังไงนะฮะแต่ถ้ามองกันดีๆนะครับไอ้ความโกรธเนี่ยเวลาที่เราทะเลาะกันเนี่ยเวลาที่เราไม่เข้าใจกันนะฮะมันจะทำให้เราทำในสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลนะฮะแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราควรจะ keep in mind นะครับคุณผู้ฟังเก็บไว้ในใจเลยนะครับว่าช่วงเวลาที่เราโกรธเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สมองเนี่ยจะสั่งให้เราทำในสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับในเวลาที่เราโกรธหรือว่าเวลาที่เราเสียใจครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำในช่วงนั้นฮะจะทำให้เรารู้สึกผิดไปตลอดกาลฮะอย่าตัดสินใจนะครับเรื่องอะไรก็ตามเมื่อเรากำลังโกรธหรือว่าเสียใจยิ่งเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆนะครับอย่าทำอะไรเลยตอนช่วงเวลานั้นนะฮะผมเคยเป็นนะครับรู้สึกว่าตอนที่เราเสียใจหรือว่ากำลังโมโหอะไรสักอย่างแล้วก็โกรธมากๆเนี่ยก็พลั้งปากแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่ดีออกไปนะครับจนทุกวันนี้นะครับก็ยังกลับมาคิดอยู่เลยนะครับว่ากูไม่น่าทำแบบนั้นเลยอะแล้วยังไงตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะครับอย่างที่3นะครับเขาบอกว่าสาเหตุของการนอกใจเนี่ยก็คือ lack of love นะฮะหรือว่าการขาดความรักนะครับจะบอกว่าเพราะว่าเราให้ความรักเขาไม่มากพอหรือว่ามันเกิดจากความไม่รักของเราหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่า lack of love หรือว่าการขาดความรักเนี่ยมันอาจจะเป็นการขาดจากประสบการณ์ของพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในความสัมพันธ์ครั้งก่อนๆ นะครับหรือว่าประสบการณ์ในวัยเด็กนะครับซึ่งเป็นเด็กที่แบบอาจจะไม่ได้รับความอบอุ่นหรือว่าความรักมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราชอบคิดกันไปเองนะครับเมื่อถูกนอกใจเนี่ยก็คือโอ้โหมันเป็นความผิดของฉันเองฉันพลาดไปฉันควรจะทำให้มันดีกว่านี้นะฮะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าปูมหลังของคนคนนั้นนะครับหรือว่าความต้องการในด้านของความรักของเขาเองที่มันไม่พอนะครับซึ่งมันขาดนะครับซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากเราเลยด้วยซ้ำไปฮะอย่างที่4นะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกเนี่ยเขาเรียกว่า lack of commitment นะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยนอกใจกันเพราะว่าไม่เคยเข้าใจนิยามของการนอกใจฮะผลของการศึกษานะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าการนอกใจคือการต้องอยู่แบบ2ต่อ2อ่ะต้องจูบกันต้องแบบได้กันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่านอกกายเนาะแบบนั้นนะแต่ว่าสำหรับบางคนนะฮะ emotional cheating นะฮะหรือว่าการนอกใจกันแบบจริงๆอ่ะนะเช่นการแบบส่งข้อความจีบกัน DM แอบแอลกันใน IG นะฮะใน Twitter แอคหลุมอะไรแบบนี้นะครับที่แบบมีข้อความที่มันแบบหื่นๆหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นแบบ emotional cheating เหมือนกันนะครับซึ่งมันสำคัญมากนะครับที่ทั้งสองคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยจะต้องนิยามเรื่องแบบนี้นะครับให้ตรงกันก่อนว่ามันคืออะไรนะครับแบบไหนที่มันใช่แบบไหนที่มันไม่ใช่ทั้งสองคนนะฮะข้อที่5นะครับข้อนี้เนี่ยผมชอบมากนะครับเขาบอกว่าสาเหตุของคนที่นอกใจกันนะครับมันฟังดูตลกดีก็คือแอลกอฮอล์กับวันหยุดยาวนะฮะคือแอลกอฮอล์กับวันเคชั่นนะครับคือเขาบอกว่าความเมาแล้วก็ช่วงวันหยุดที่มันยาวๆเกิดขึ้นเนี่ยพอมันมาด้วยกันน่ะมันก็จะเป็นอีกผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้คนแบบไม่มีสติอะแล้วก็พลาดพังกันไปนะครับก็แอบได้ยินแอบเห็นมาเหมือนกันหลายๆคู่นะครับที่แบบบางทีไปเที่ยวเมานะครับก็เกิดเหตุการณ์แอคซิเดนต์อะไรขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะเกิดจากความตั้งใจโดยใช้แอลกอฮอล์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสาเหตุนะครับจากการนอกใจนะครับก็คือself esteem boosting ฮะหรือว่าการเพิ่มความมั่นใจเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองนะครับฟังดูตลกนะฮะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับคุณผู้ฟังที่หลายๆคนมากๆนะฮะที่นอกใจเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นซึ่งฟังแล้วก็ตลกไม่ออกนะครับแถมยังดูน่าสงสารนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่จะต้อง นอกใจคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีนะจริงๆมันไม่น่าจะใช่เซลล์เอสติมนะแต่มันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอีโก้ป่ะนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็คิดว่าพอเรามีจีบคนติดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราแบบเจ๋งอะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเนาะฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากการขาดอะไรสักอย่างในตัวเขาหรือว่าตัวเรานี่แหละฮะซึ่งเราก็ไม่ได้มีหน้าที่นะครับที่จะต้องมาเตรียมความท้อความพร้อมนะครับมอบความรักนะครับมอบทุกอย่างให้กับคนที่เขากำลังขาดอยู่อ่ะคือฉันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบแห่มีกระมงกระมังมอบความรักมาเต็มกระมังให้กับโอ้เธอขาดความรักเหรอมาสิฉันมีความรักให้เธอมันไม่ใช่หน้าที่เรานะฮะบางทีมันก็เป็นความรับผิดชอบของเขานะที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะฟังดูแล้วนะครับทั้ง6ข้อเนี่ยสาเหตุของการนอกใจเอาจริงๆเอาตัวเองใส่เข้าไปเนี่ยก็มีบางข้อนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาบ้างแล้วนะครับเรานอกใจเพราะว่าเราไปเจอคนอื่นที่เขารู้สึกว่ามัน attractive มันแบบ spark อะไรแบบนี้ก็ทำให้เราค่อยเขวนะครับสมัยเด็กๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็ปรับเนื้อปรับตัวนะครับทำตัวไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะครับแล้วก็ปรับทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็ไปฟังพอดแคสต์ของคุณเจเชตตี้มานะครับเกี่ยวกับเรื่อง cheating เนี่ยแหละแล้วเขาก็มีสิ่งที่เขาบอกว่าไม่เคยมีใครบอกนะครับเมื่อเราถูกนอกใจหรือว่าเรานอกใจใครสักคนนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับผมสรุปมาให้2ข้อฮะอย่างแรกนะครับกับสิ่งที่เขาบอกว่าไม่เคยมีใครบอกคุณแล้วก็คุณควรจะรู้เอาไว้นะครับเมื่อคุณนอกใจใครหรือว่ามีใครนอกใจคุณนะครับเขาบอกว่าอย่าทำให้ใครคิดว่าเขาคือที่สุดหรือเขาเป็นที่หนึ่งนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีใครอีกคนอยู่ฮะเพราะว่าเมื่อเขาได้รู้ความจริงแล้วนะครับสิ่งที่เขาสงสัยเนี่ยอาจไม่ใช่เราฮะแต่เขาจะสงสัยกับความรักนั้นไปตลอดชีวิตครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าทำให้เขาเชื่อว่าเรารักเขาถ้าเราเองก็ยังไม่สามารถรักเขาได้จริงๆสักทีฮะอย่าทำให้เขาตกหลุมรักเราถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะตกหลุมรักใครฮะฟังดูเหมือนพี่อ้อยพี่ชอตจังเลยอะรู้สึกภูมิใจ การทำให้ลูกของใครสักคนมันบานสะพั่งนะครับคุณผู้ฟังให้มันเป็นสีชมพูเนี่ยในขณะที่เราอยากอยู่ในโลกนั้นแค่ชั่วครู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำฮะซึ่งผมเคยทำครับเอพิโซดนี้ทำไมดูเป็นคนเลวมากนะครับคือเราไปทำให้ลูกเขาเป็นสีชมพูอะแล้วพอเราได้เห็นสีหน้าของคนที่ลูกเขาเปลี่ยนสีอะมันแย่มากๆเลยนะครับมันแย่ตรงที่เขาคิดมาตลอดอะว่าเราจะอยู่ที่นั่นเสมอนะฮะในขณะที่เราเองอะไม่เคยคิดจะอยู่ที่ตรงนั้นร่วมกับเขาเลยนะฮะสำหรับคนที่เคยนอกใจนะครับอย่าทำให้โลกของใครเปลี่ยนสีนะครับถ้าตัวเองยังไม่พร้อมนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งถูกนอกใจนะครับก็อย่าตกหลุมรักใครไวเกินไปนะฮะอย่ารีบครับมองทุกอย่างให้มันมีเหตุผลนะครับแบบที่เรามีเหตุผลกับเพื่อนเรามีเหตุผลกับการทำงานนะครับอย่าให้ทุกความรู้สึกของการถูกใจนะครับหรือว่าการถูก attractive เนี่ยมาทำให้เราคอยตามจนสุดท้ายเราก็ตามเขาไม่ทันฮะข้อที่2นะครับข้อสุดท้ายนี้เขาบอกว่าถ้าใครนอกใจคุณแล้วนะฮะมันมีโอกาสครับที่เขาจะนอกใจคุณอีกผมยังชอบประโยคนะครับที่ผมเคยพูดในเอพิโซดก่อนๆว่า if someone show you their true colorDon't try to repent them นะฮะถ้าใครเนี่ยเขาเปิดเผยท่าแท้นะครับสีที่แท้จริงของตัวเขาแล้วเนี่ยอย่าพยายามที่จะไประบายสีอื่นลงไปนะครับแล้วก็อีกประโยคนึงเขาบอกว่า if someone show who they are นะฮะ believe them ฮะใครที่เขาเปิดเผยร่างอันแท้จริงออกมาให้เห็นแล้วเนี่ยจงเชื่อครับว่าเขาเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเขาอยากแก้ตัวนะครับก็ให้โอกาสเขาครับแต่จงคิดอยู่เสมอนะครับว่าที่สุดแล้วเรายังอยากกลับไปรู้สึกแบบเดิมหรือเปล่าอยากไปเจอเรื่องราวนะฮะที่มันจะมีโอกาสซ้ำรอยอีกไหมนะฮะแล้วก็อย่าพึ่งนะครับไปคิดว่าเราจะต้องอยู่กับเขานะครับเพราะว่าเราไม่อยากอยู่คนเดียวไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่กับใครนะฮะชั่งน้ำหนักให้ดีๆนะครับว่าการที่มีเขาอยู่กับการที่ไปเริ่มต้นใหม่ฝั่งไหนมันเจ็บปวดกว่ากันนะฮะแต่สำหรับผมนะครับไม่ว่าทางไหนก็เจ็บคือกันนะฮะ ทางที่ดีนะครับถ้าเราเจอความสัมพันธ์ที่มันดีแล้วนะฮะอยู่กับเขาให้นานที่สุดนะครับเท่าที่ความซื่อสัตย์ของคนคนนึงจะมีได้นะครับ